В эфире «Свобода» у Менску 11 вечера. У Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. У середу у часе апошніх дебатаў кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Польшчы, выканаўца абавязкаў прэзідэнта Браніслаў Камароўскі заявіў, што не падтрымлівае ідэю перамоў з кіраўніком Расіі ў справе сітуацыі палякаў у Беларусі. Няма згоды на тое і не будзе, каб пра справы палякаў у Беларусі размаўляць з Масквой. Гэта тое ж самае, каб мы пагадзіліся на тое, каб канцлер Нямецчыны размаўляла пра справы нямецкай меншасці ў Сілезіі з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым, заявіў Камароўскі. Шэраг інфармацыйных агенцтваў паведаміў сёння са спасылкай на свае крыніцы ў беларускім урадзе, што нацыянальны сход ухваліў мытны кодэкс мытнага саюзу цягам закрытай часткі сённяшняй сесіі. Афіцыйных пацверджанняў гэтаму паведамленню пакуль не было. Адзін з меркаваных 11 расійскіх шпіёнаў, арыштаваных па падазрэнні ў шпіянажы супраць Злучаных Штатаў, знік, паведамляе кіпрыёцкая паліцыя. Роберт Мецас, які быў арыштаваны на Кіпры, але выпушчаны пад заклад, меў сёння адзначыцца ў паліцэйскім участку гораду Ларнака. Афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў сёння, што Вашынгтон не збіраецца высылаць расійскіх дыпламатаў і наогул не плануе ніякіх мераў у адказ. Раней у часе сустрэчы з амерыканскім экс-прэзідэнтам Білам Клінтонам, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін таксама выказаў надзею на тое, што арышты не пашкодзяць пазітыўным тэндэнцыям у двухбаковых стасунках.
У нас там паліцыя разгулялася, людзей у фірму, работа такая, правда, у всех. Я очень рассчитываю на то, что тот позитив, который был набран за последнее время наших межгосударственных отношений,
Злучаныя Штаты далі палітычны прытулак ізраільскаму шпіёну. Каліфарнійскі суд задаволіў сёння просьбу сына аднаго з заснавальнікаў радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас аб удзяленні яму палітычнага прытулку ў Злучаных Штатах. Сёлета Мусаб Гасан Юсеп апублікаваў свае мемуары, у якіх ён прызнае, што цягам 10 год ён быў агентам службы дзяржаўнай бяспекі Ізраілю. Раней Міністэрства нацыянальнай бяспекі ЗША адхіліла просьбу Мусаба, аргументуючы гэта тым, што ён можа ўяўляць сабой тэрарыстычную пагрозу. Прадстаўнік кіроўнай кааліцыі Нямецчыны, хрысціянскі дэмакрат Крыстыян Вульф быў абраны новым прэзідэнтам гэтай краіны ў трэцім туры галасавання. Нягледзячы на тое, што праўладны кандыдат набраў найбольшую колькасць галасоў, аналітыкі падкрэсліваюць, што выбары прадэманстравалі істотнае аслабленне пазіцыяў канцлеркі Нямецчыны Ангелы Меркель у Бундэстагу. На іх думку, калі Меркель не ўдасца змабілізаваць кааліцыю, пад пытаннем могуць апынуцца планаваныя бюджэтныя рэформы і нават стабілізацыйны фонд еўразвязу. Папярэдні прэзідэнт Хорст Кёлер датэрмінова падаў у адстаўку пасля таго, як яго выказванне аб мэтах нямецкай ваеннай місіі ў Афганістане выклікала рэзкі грамадскі рэзананс. Іранскі ваенны суд прысудзіў да смерці двух чалавек, якім закідаецца адказнасць за смерць затрыманых дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць пераабрання прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада. Усяго перад судом паўсталі 11 супрацоўнікаў праваахоўных органаў і адна цывільная асоба. Дзевяцёх прысудзілі да турэмнага зняволення і публічнай поркі, аднаго апраўдалі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце – свабода.